sākot ar trešdienu līdz pat nākamajai otrdienai Latvijas augstskolās notiek jauno studentu uzņemšana. Pirmajā pieteikšanās dienā Latvijas universitātē rinda pie mazās aulas zāles, kur notiek dokumentu pieņemšana, veidojusies jau pirms 9 rītā. Pirmā reflektante izvēlējusies sociālo zinātņu fakultāti. Jau pusdienas laikā rinda uz uzņemšanu vairs neveidojās, un topošie studentu dokumenti pieņemti cits pēc cita.
Pozitīvs, viss tikai sākās.
Saka Ieva, kas nu pat pieteikusies divām studiju programmām ekonomikas un vadības fakultātē.
Nu, es ņēmu vērā pēc tā, kas man patīk, ko es zinu, ko es gribu darīt, nevis pēc tā, kas varbūt vairāk pelnošais vai kā.
Tāds atvieglojums, ka viss ir nokārtots un tagad jāgaida tikai rezultāti.
Atzīst rīdzinieks Kārlis, kurš izvēlējies studēt eksaktās zinātnes, jo ir pārliecināts, ka pēc studijām nebūs grūtība atrast darbu.
Fizikas matemātikas fakultātē fiziku un arī matemātiku.
Satraukti skatieni ir vairākiem topošajiem studentiem. Daļa uz uzņemšanu ieradušies kopā ar draugiem vai vecākiem. Santa sēž tur rokās diplomu un gaida savu kārtu.
Vispār man viss ļoti trīcis un ir ļoti liels uztraukums, bet no būs labi, jāmācās ir. Un...
Viņa izvēlējusies studijas ekonomikas un vadības fakultātē un pieteikusies divās programmās.
Nu, man pašai par sevi padodās ļoti ekonomika. Nu, tas ir mans priekšmets, ko es ļoti labi saprotu un tur es jūtos ērti.
Tradicionāli liela daļa piesakās studijām sociālo zinātņu fakultātē, kuras absolventiem ir salīdzinoši ierobežotas iespējas pēc absolvēšanas atrast darbu. Arī Agnes ir viena no topošajiem sociālo zinātņu speciālistiem.
Nu, es domāju vairāk par to, kas man ir tiešām aizrauta, jo uzskatu, ka tas, ko tu darīsi, kas tev aizraus, tad nu, noteikti atradīs darbu un noteikti tā arī būs.
Gandrīz tikpat liela interese kā par studijām Latvijas universitātē ir arī Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā var apgūt eksaktās un inženierzinātnes. Georgijs piesakās trim programmām. Viņš izvēlas studēt Rīgas Tehniskajā universitātē, jo to atzinīgi vērtē darba devēji.
Nedaudz iebiedē tas citu cilvēku teiktais, ka pirmie gadi beigas smagā teorija, tāpēc vajadzēs nedaudz iespringt. Un tā, transporta, elektronika un telemātika pirmkārt. Tālāk ir elektrotehnoloģiju datoru vadības un pēc tam ir enerģētika un elektrotehnika. Tas viss sāk iet no tās bērnības, ka man visu laiku gāja tāda interese pret tādām tehniskām lietām, arī mehāniskām.
Studiju programmu datorsistēmas izvēlējusies Līga. Viņa programmēšanas pamatus apguvusi jau vidusskolā.
Pirmkārt ir dzirdēts ļoti labs atsauksmes pēc šīs skolas un programmas izvēlējusi tāpēc, ka mums skolā bija programmēšanas pamati. Un man padevās un arī patika un es domāju, ka tas priekš manis.
Mazāka interese ir par kultūras augstskolām, kurās var apgūt piemēram mākslu vai mūziku. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā dokumentus vienlaikus pieņem diviem cilvēkiem, un tur gaitenī savu kārtu gaida 8. Starp viņiem ir arī Jānis, kurš gatavojas pieteikties studiju programmai kompozīcija. Mūzika viņam interesējas kopš bērnības. Vienlaikus jaunietis arī stāsta, ka vēl nav pārliecināts par iespējām vēlāk atrast darbu.
Nekad jau nevar būt pārliecināts ne par ko, par tādām lietām. Jādara tas, ko gribās darīt. Un tad kaut kādas iespējas atradīsies.
Pagājušajā gadā studiju gaitas uzsākuši vairāk nekā 22,5 tūkstoši jauniešu. Vita Ansrete, Latvijas radio.